Průměrný Čech urazí vlakem každý rok přes 1000 kilometrů při 18 jednotlivých cestách. Vypovídají o tom statistiky organizace Litra, která usiluje o podporu veřejné hromadné dopravy v Evropě. Češi jsou v tomhle ohledu na 9. místě žebříčku, ve kterém dlouhodobě vedou Švýcaři a stejně dlouhodobě ho uzavírají Řekové. Na jednu stranu jsou na tom české železnice nejlíp z bývalých komunistických zemí, na stranu druhou pořád zaostávají třeba za těmi v Německu, Rakousku nebo ve Francii. Podle ministra dopravy Martina Kupky z ODS je v každém případě potřeba nerezignovat na to, že se skutečně rychlým vlakem v Česku svezeme zatím jen naprosto výjimečně.
Myslím, že je důležité, když se bavíme o vysokorychlostních tratích, abychom netrpěli komplexem čecháčkovství, že na nic nemáme, že jsme vlastně neúspěšný stát, že něco tak velkého nás v žádném případě nepotká, abychom vybudovali vysokorychlostní tratě, které jinde mají.
Ale jestli se to má podařit, musí se také otevřeně a docela draze řešit problémy lokálních tratí. Poznamenává Tomáš Michálek z dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Přijeďte někam, kam jezdí jednou za 2 hodiny lokálka v podobě nějakého motoráku řady 810 a vyprávějte lidem o tom, že máme moderní vozidla a moderní železnici, takže vám to taky nebudou věřit.
Tenhle pořad Zaostřeno mapuje minulost, současnost i budoucnost železnice v Česku. Při jeho poslechu vás vítá Vít Pohanka.
Zaostřeno.
Na nástupišti číslo 2, kolej 4, ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5.
Nádraží Žďár nad Sázavou. Odsud jsem se něco najezdil už jako student v 80. letech minulého století, kdy jsem docela složitě dojížděl skoro každý týden přes Brno do Olomouce. Snažím se vlakem cestovat za prací i teď, od doby, kdy jsem se před skoro 7 lety vrátil na Vysočinu a vyjíždím za natáčením na různá místa republiky. Směrem na severozápad, do Prahy a přímo na jihovýchod, do Brna, je to skoro skvělé. Přímo na sever, třeba do Pardubic nebo Hradce, se vlakem nedá. Je to moc komplikované a zdlouhavé, tam musím autem. Podobné je to směrem na jih, i do krajské Jihlavy se vlakem musí komplikovaně přes Havlíčkův Brod. O takovém Znojmu nebo Českých Budějovicích ani nemluvím. Do takových míst jezdím taky autem. Nicméně kartu IN 50 Českých drah si pořizuji každý rok, prostě proto, že se mi to vyplatí aspoň při natáčení podél hlavních tratí po ose Děčín, Ústí nad Labem, Praha, Kolín a na druhou stranu do Brna až Břeclavy. A právě teď vyrážím ze Žďáru nad Sázavou přes Křižanov do Tišnova, abych si natočil doprovodné slovo pro tohle Zaostřeno, protože mi taková projížďka právě po tomhle úseku přijde velmi názorná a zajímavá. Provoz po téhle dvoukolejné trati vedoucí z Havlíčkova Brodu do Brna se spustil v plné délce v roce 1953, tedy před víc než 70 lety. Chvatná výstavba začala po zabrání Sudet Němci v roce 1938, kdy se na několika místech přerušila do té doby páteřní trať mezi Prahou a Košicemi. Do okupace v roce 1939 se toho moc nestihlo. Nicméně po válce se nová trať, která v podstatě zdvojila dřívější, méně kvalitní a propustnou lokálku mezi Havlíčkovým Brodem a Brnem, dostavila. Je to přitom vůbec poslední takhle velký železniční projekt nové trati, který se na území dnešní České republiky realizoval. Jinak jezdíme skoro výhradně po tratích, které se postavily ještě za Rakouska-Uherska před první světovou válkou. Tomáš Michálek učí na dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice.
V zásadě je to tak, když nebudeme počítat nějaké větší přeložky třeba tratí, aktuálně třeba při stavbě 4. koridoru na České Budějovice, což je pořád ale v podstatě jenom přeložka existující trati, tak tady nic moc nového od té trati nemáme. Pokud jde o tu otázku, proč tomu tak je, tak možná hledejme nějaký důvod na konci 20. století, kdy ty přepravní výkony na železnici klesaly a vůbec vize nějaké prosperující železnice asi nebyla moc aktuální. Naštěstí se nám tohle daří v posledních letech trošku měnit, takže uvidíme do budoucna.
Tomáše Michálka z dopravní fakulty Jana Pernera ještě uslyšíte. Než se dostaneme k výhledu na budoucnost železnice v Česku, stojí za to důkladnější ohlédnutí do historie. Právě proto, že to, co tady máme dnes, vznikalo v 19. století. První tratě, které vedly přes Moravu a Čechy, byly původně soukromé a vznikaly samostatně. Po koňské dráze z Českých Budějovic do Lince a k Mindenu, která měla sloužit hlavně dopravě soli, se začala budovat severní dráha císaře Ferdinanda. Také ona měla podle původních plánů sloužit hlavně pro dopravu soli z polské Veličky u Krakova na Moravu a dál do Rakouska do Vídně. Na trať vedoucí z Vídně přes Břeclav, Přerov a Bohumín ke Krakovu navázaly odbočky do Brna a Olomouce a z ní pak až do Prahy. Jenže soukromé společnosti, které rozjezd železnic zahájily, se dostávaly opakovaně do obrovských finančních problémů a neobešly se bez státní podpory. Když začalo být naprosto jasné, jak velký nejen ekonomický a společenský, ale také strategický význam pro obranu a rozvoj států železnice mají, začaly se v Rakousku-Uhersku masivně zestátňovat. Profesor Karlovy univerzity, historik Milan Hlavačka, se soustřeďuje mimo jiné na dopravní dějiny Habsburské monarchie.
Koncem 70. let 19. století, tam můžeme kontinuálně už mluvit o státních dráhách.
A postupně ty státní dráhy tedy získávají kontrolu vlastně nad celým tím systémem.
Víceméně nad všemi soukromými dráhami, které za opravdu za dobré peníze vykupují. Jo. Nemějte představu, že stát něco krade. Jo. Ne. Jako no, to se všechno...
Potom jo.
No, ale v této době ne. Jako to se všechno jaksi platí, poctivě se spočítá. Jo. A tady se jako pak osvědčí ten systém státních drah.
Ono se to snad nedá zdůraznit dostatečně. Ta železniční síť, kterou máme teď ve třetí dekádě 21. století, vznikala postupně, ne snad přímo chaoticky, ale určitě ne také podle nějakého jednotného grandiozního plánu. Příkladem může být soukromá česká západní dráha, která spojila začátkem 60. let 19. století Prahu s Plzní a dál Bavorskem. V Praze už bylo od roku 1845 nádraží státní dráhy, dnešní Masarykovo, a v době, kdy do ní západní dráha dorazila, už se stavilo také nádraží císaře Františka Josefa, dnešní Hlavní. Obě nádraží byla hlavová, tedy v nich trať končila a nepokračovala. Bylo přitom samozřejmě žádoucí, aby byla všechna pražská nádraží propojená. Jenže dost dlouho to tak vůbec nebylo. Cestující, kteří chtěli pokračovat při cestě z Plzně třeba do německých Drážďan nebo na východ, na Moravu a do Vídně, se museli přes město dopravit k dalšímu spoji, jak jen to šlo, a platilo to samozřejmě také pro náklady. Všechno se stěhovalo v povozech po Praze, vedlo to k velkým dopravním zácpám a bylo jasné, že je potřeba s tím něco dělat. Stačilo málo a klíčová spojovací trať mohla vést přes malou stranu, kde by dnes v případě realizace tohoto plánu nekorzovali turisté z celého světa a Kampa by nebyla místem romantických procházek, ale železničním koridorem. V Národním technickém muzeu mi tenhle jedno desetiletí trvající dopravní chaos a klíčový rozhodovací moment pro budoucí podobu Prahy popsal Michal Novotný, ředitel odboru železničního muzea.
My jsme si říkali, že ta česká západní dráha byla otevřená v roce 1862, ale ty plány na ní probíhaly samozřejmě již od těch 40. let, kdy se právě stavila severní státní dráha. Tak byly úvahy, že by to napojení mohlo být realizováno přímo přes malou stranu. Byly tam velmi bizarní představy, jak se popasovat s Karlovým mostem, včetně malého tunýlku v mosteckých věžích. A tímto způsobem pak tady pod Letnou měla se napojit tady v Holešovicích železnice na státní dráhu a tím pádem vlastně zaústit na dnešní Masarykovo nádraží a tím pádem být propojena přímo s Vídní a případně s těmi Drážďany, k čemu posléze došlo.
Michal Novotný z Národního technického muzea. Druhá vlna budování železničních tratí v zemích koruny české začala koncem 19. století a já jsem si o tom zase povídal s profesorem Milanem Hlavačkou. Já jsem ze Žďáru nad Sázavou, tam máme tu trať, ta vedla původně z Německého Brodu do Žďáru na Moravě a potom dál na Tišnov, ale přes Nové Město, vlastně ta stará trať, jak se dneska říká, to byla lokálka. A proč to zmiňuji? Já, když jsem se o to zajímal, tak tam se dalo dohromady, asi bychom dneska řekli něco jako konsorcium, prostě místní podnikatelé, nějaká banka, takhle prostě dali dohromady kapitál, byla tam účast státu jistá, ale ne majoritní, a takovýmhle způsobem tam tu trať vybudovali. Byl to takový model obvyklý v českých zemích?
Ano, byl. To už se dostáváme do takzvaného období místních dráh nebo lokálek, vycinálních dráh. A to je, jejich boom začíná v 90. letech, začátkem 90., když jednotlivé zemské sněmy, to znamená český, moravský i slezský, přijmou železniční zákonodárství o dráhách nižšího řádu, kde jsou právě vypsány všechny tyto úlevy, které jste tady naznačil. Jo, to znamená, oni mohou mít horší technické parametry, to znamená, jo, nemusí třeba, jako se stavila ta státní dráha, třeba z Pardubic, no ano, 600 metrů oblouk nejmenší, jo. Taky si všimněte, na těchto státních dráhách je koridorizace hotová, protože se nemuselo skoro měnit jejich trasování, že jo. Zatímco na těch soukromých, třeba teď koridorizace z Prahy do Plzně, tak vidíte novej, úplně novej tunel, jo, za několik miliard, všechny jako ty ostré oblouky se musely vylepšit a tak dále.
Vysvětluje historik Milan Hlavačka, jak obrazně řečeno různorodé dědictví musí dnešní správa drah udržovat a snažit se ho zdokonalovat a rozvíjet, aby se po něm dalo jezdit rychleji a spolehlivěji. A někdy to trochu bolí, jak je to v těchto měsících znát právě na téhle cestě ze Žďáru nad Sázavou do Brna na úseku mezi Křižanovem a Vlkovem.
A můžu se jen zeptat, v Křižanově se teda přestupuje do autobusu, ano, když jedu do Tišnova?
Ano.
A potom zpátky zase na autobus, teda když pojedu z Tišnova do Žďáru?
Ano, je to tak.
A dokdy to tak bude, nevíte?
Já se vám pozvěď.
Pardon.
Teď je toho septembra.
Dokonce září. Tak jo, děkuju.
Ano.
I přes takové místy nepříliš příjemné zkušenosti s putováním po železnici cestujících v Česku pořád přibývá, potvrzuje doktor Tomáš Michálek z dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích.
Já ten důvod vidím v posledních 10-20 letech, kdy se podařilo zmodernizovat alespoň ty naše hlavní koridory, nebo ještě nejsou zcela dokončené, ale ta modernizace pokročila, začalo se jezdit 160 km za hodinu, začaly jezdit nová moderní vozidla, cestující zjistili, že cestování vlakem může být co do času konkurenceschopné, že může být pohodlné a v podstatě začali ten vlak využívat. Vidíme to třeba teď mezi Prahou a Plzní, kde po v podstatě dokončení té trati Brno-Plzeň, ty počty cestujících rostou poměrně zásadně. To tady dřív nebylo.
Dá se podle vás suma sumárum říct, že se kvalita a spolehlivost spojení po české železnici zlepšuje s tím, jak přibývá těch přepravených cestujících, nebo spíš stagnuje?
S tím, jak přibývá cestujících, tak nám taky roste hustota provozu. To znamená, že s tím možná do jisté míry souvisí právě i ten problém, že se častěji něco stane a když nám jezdí víc lidí, tak to častěji někoho zasáhne, takže si toho možná více všímáme. Ale pokud by to bylo až tak špatné, tak asi těch lidí nebude přibývat, že?
Já jsem si našel tabulku nedávno na internetu, na specializovaném websiteu, podle kterého je Česká republika jednak v počtu přepravených cestujících a toho, jak často jezdí na 9. místě, tuším, v Evropské unii nebo v Evropě. Dá se to považovat za úspěch, nebo myslíte, že by to mohlo být třeba lepší?
Je otázka, s kým se chceme porovnávat. Samozřejmě na Švýcarsko určitě nemáme, ale pokud máme 27 států unie a jsme 9., tak určitě to není nejhorší, samozřejmě vždycky je tam prostor pro nějaké zlepšování.
A to mě tak napadlo, čím, že to Švýcarsko takhle exceluje, je to hornatá země, já jsem ve Švýcarsku sice byl, ale jezdil jsem tam jenom autem, nikdy ne po železnici. Proč právě to Švýcarsko mě tak napadá?
No, to je dobrá otázka. Jejich systém Pokud tam pojedete příště, svezte se vlakem, jezdí to na čas, jezdí to čisté, jsou tam moderní vozidla, udržovaná infrastruktura, do některých koutů se tam dostanete v podstatě pouze vlakem. Na druhou stranu je to drahé, jako ve Švýcarsku všechno, ale ten systém je propracovaný, tak to je jízdní řády a tak dále.
A máte zkušenosti z jiných evropských zemí, které, řekněme, byste si mysleli, že by si Česká republika možná mohla brát také za příklad vedle toho Švýcarska?
Poměrně dobře se jezdí po Německu, pokud se zrovna nestávkuje. V Rakousku to taky není špatné.
Já se jenom svěřím, jsem měl takovou zajímavou zkušenost, když jsem byl zpravodajem v Polsku a rozhodl jsem se, že taky se tam budu snažit jezdit vlakem, jak jen to půjde. Ta zkušenost zase byla, že jsem třeba jel do Osvětimi na nějakou akci a do Krakova jsem dojel naprosto super z Varšavy, ale pak jsem přesedl do nějaké místní lokálky a jel jsem do té Osvětimi a byla to naprostá tragédie. To bylo jako kdybych přestoupil z vlaku z 21. století někdy do hlubiny, tak 60. let století minulého bych odhadoval. Není to podobné možná v některých ohledech také u nás?
Možná máte pravdu, protože přijeďte někam, kam jezdí jednou za 2 hodiny lokálka v podobě nějakého motoráku řady 810 a vyprávějte lidem o tom, že máme moderní vozidla a moderní železnici, takže vám to taky nebudou věřit. Takže svým způsobem jistá paralela tady určitě je.
Tomáš Michálek z dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Potřeba rozvoje a investic do železniční infrastruktury je asi jednou z mála věcí, na které se polarizovaná a někdy až skoro paralyzovaná česká politická reprezentace přinejmenším v posledních 2 desetiletích shodovala. Realizace velkorysejších projektů trvá déle než jedno volební období. Současný ministr dopravy Martin Kupka z ODS tvrdí, že se nejen současná, ale také předchozí vlády bez ohledu na politické zabarvení mají čím pochlubit.
Je to především dokončení několika klíčových modernizací. Dokončení modernizace dvojkolejné koridorové trati z Brna do Blanska, zároveň zprovoznění a dokončení modernizace koridorové trati na jih Čech z Prahy do Českých Budějovicích. Tam se podařilo zkrátit dojezdovou dobu do Tábora pod 1 hodinu pro expresní vlaky a ten dopad i na chování cestujících je patrný. I na například ceny bytů v Táboře, protože to opravdu znamenalo, že pro řadu lidí najednou je Tábor s ohledem na tuhle dostupnost zajímavější, atraktivnější místo třeba i pro bydlení v okamžiku, kdy je možné to s nás kombinovat s prací. Zároveň se podařilo zrekonstruovat velké celky, historická nádraží, slouží nově veřejnosti, zrekonstruované nádraží v Plzni, v Českých Budějovicích. Dotáhli jsme také modernizaci, respektive rekonstrukci a modernizaci pražského hlavního nádraží, zejména velmi citlivou rekonstrukci historicky cenných fantových sálů právě toho severního křídla hlavního nádraží v Praze.
A konečně se také začalo pracovat na železničním spojení s pražským letištěm Václava Havla.
Staví se na obou koncích toho nového spojení, jak mezi Prahou Bubny a výstavištěm Holešovice, tak také na druhém konci, tedy nakladně mezi Kladnem Ostrovec a Kladenským hlavním nádražím. A tohle budou už klíčové počiny pro zajištění té dráhy, na kterou se čekalo opravdu dlouho. A zároveň zmíním, že jeden z těch významných počinů je připrojektování, respektive doprojektování dopojení těch vlaků, které pojedou od letiště pod hlavní nádraží, tak aby bylo možné opravdu zajistit přímý přestup bez komplikací, bez cesty z kufry z Masarykova nádraží na hlavní nádraží, tak aby opravdu mnohem pohodlněji bylo možné pak zajistit přestupy na budoucí vysokorychlostní vlaky i na rychlíky a expresy do různých míst v České republice. A tím se dostávám k finále té odpovědi. To důležité propojení vysokorychlostních vlaků, vysokorychlostních tratí, na kterých pracujeme, právě se všemi těmi regionálními spoji, aby to byla organická součást celé železniční sítě.
Zatím jsme mluvili o osobní dopravě, jenže po železnici se má podle plánu, na kterém se dohodla Evropská unie a souhlasila s ním také česká vláda, několikanásobně zvýšit přeprava nákladů. Ještě jednou Tomáš Michálek z Pardubické univerzity.
Zatím, když se podíváme na nějaké vize Evropské unie, která si uvědomuje ten potenciál té železnice, podíváme se do toho slavného Green Dealu, tak se tam dočteme, že do roku 2050 je cílem přesunout 75% nákladní dopravy ze silnic na železnici, případně na vodu, takže u nás na tu železnici. A možná trošku stranou zůstává otázka, jak to uděláme a pokud bychom to chtěli udělat, tak jestli vlastně jsme vůbec schopni tohle z toho udělat, protože dneska ta nákladní železnice nám vozí asi 20% přepravních výkonů v České republice a my tam chceme přesunout 75% nákladů ze silnic, což znamená trojnásobek přepravních výkonů na železnici. A vlastně ta síť, jak je dneska koncipovaná, tak pokud by se to mělo opravdu vozit vlakem, což by určitě pomohlo z hlediska ekologie, energetiky a podobně, tak nám se tam ty vlaky asi ani nevejdou.
Co na to ministr dopravy Martin Kupka?
Věřím, že s vybudováním vysokorychlostních tratí se nám podaří tu stávající kapacitu hlavních koridorů opravdu uvolnit pro tu nákladní dopravu. Jako vážnější vnímám ty body přesunu. Modální shift, právě překladiště ze silniční na železniční dopravu. My se snažíme už teď dávat dohromady nové projekty, kde by mohlo vznikat překladiště třeba i pro dopravu na poslední míli, tak abychom dokázali zajistit efektivní přesun po železnici na delší vzdálenosti a zároveň zajistili právě ta místa, kde bude možné pro různé formy, nejenom kontejnerů, ale i pro třeba menší palety zajistit transport na tu poslední míli už po silnici. Ale tu větší zátěž vzdáleností větších, tak to odvést na té železnici. S tím se pojí také to, abychom dokázali odstranit úzká hrdla na té síti. To je další z těch významných limitů. To pravděpodobně měli také kolegové na Pernerově univerzitě na mysli, protože nás v tuhle chvíli omezují zejména ty městské uzly. Ať je to Pardubický uzel, který ale letos dokončíme v kompletní modernizaci. Čeká nás přestavba železničního uzlu Česká Třebová a pak těch velkých uzlů, jako je Brno a Praha. A bez toho se neobejdeme znovu proto, abychom dokázali posílit kapacitu jak pro osobní dopravu, tak i pro tu nákladní dopravu. Na každém tom uzlu je celá řada plánovaných nových spojek, které by právě umožnily zkapacitnění těch klíčových prostupů přes hlavní město Prahu, přes Brno. A to bude určitě téma následujících let.
Říká ministr dopravy Martin Kupka. A když se tak ve vlaku na trati z Tišnova do Křižanova dívám díky, pravda, slušně rychlému Wi-Fi poskytovanému Českými dráhami na promo video zprávy železnic o tom, jak pokračuje příprava vysokorychlostních tratí, začínám se skoro těšit.
Návrh vysokorychlostních tratí máme zpracovaný manuál pro jejich projektování. Při vymýšlení technického řešení jsme nemuseli začínat od nuly, vycházíme ze zkušeností řady kolegů z celé Evropy. S technickým řešením nám nejvíce pomáhají kolegové z Francie, mají největší zkušenost, již 40 let provozují tratě, po kterých jezdí známé vlaky TGV.
Technické požadavky. Jenže zpátky do reality téhle konkrétní trati.
Vážení cestující, z důvodu výluky na trati tento vlak končí jízdu ve stanici
Vlkov u Tišnova.
Mezi stanicemi Vlkov u Tišnova a Křižanov budou cestující přepraveni náhradní autobusovou dopravou. Děkujeme za pochopení.
Co na tenhle rozpor, na který uživatel českých železnic často naráží, říká ministr Martin Kupka?
Myslím, že je důležité, aby, když se bavíme o vysokorychlostních tratích, abychom netrpěli komplexem čecháčkovství, že na nic nemáme, že jsme vlastně neúspěšný stát, že něco tak velkého nás v žádném případě nepotká, abychom vybudovali vysokorychlostní tratě, které jinde mají. Já bych chtěl v tomto směru ubezpečit všechny pochybovače, že všechny kroky na správě železnic míří k tomu, abychom vysokorychlostní tratě vybudovali. Dáváme dohromady i možnosti financování. Je to nezbytná věc. Tak, jak jsme zmiňovali v těch předchozích minutách, proto, abychom dokázali převádět v budoucnu víc nákladů na železnici, protože do těch současných koridorových tratí už další náklad nedostaneme, už se tam prostě nevejde. Proto je nezbytné zajistit i ty vysokorychlostní tratě, které uleví tím specifickým segmentem vysokorychlostní dopravy od těch stávajících koridorů. A co je důležité, je to pochopitelně nezbytná podmínka k tomu, abychom dokázali udržet krok s konkurencí okolních států, které takové tratě budují, a má to pochopitelně pak vliv na to, jak se v té zemi investuje, jak se lidem také žije, jaká je kvalita jejich života, protože se v tu chvíli významně rozšíří možnost jejich uplatnění, možnost jejich studia, možnost jejich cest napříč Českou republikou. Změna, která nastala v těch posledních dvou letech, je opravdu velmi pečlivé provázání těch budoucích vysokorychlostních tratí se všemi regionálními tratěmi. A do budoucna, včetně jízdních řádů, tak aby opravdu bylo možné využít, i když budete cestovat z Českých Budějovic nebo budete cestovat z Liberce, tak aby bylo možné návazně využít těch vysokorychlostních vlaků a dostat se do místa, kam potřebujete jet, rychleji než teď.
Slova ministra dopravy Martina Kupky uzavírají tohle zaostřeno věnované minulosti, přítomnosti i budoucnosti železniční dopravy v Česku. Od mikrofonu se pro tuhle chvíli loučí, ale k poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vás zve Vít Pohanka.